ាណីវិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃប្រហ័សពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ7កើតខែកដិកឆ្នាំសង្ខសព្ទស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនឹងថ្ងៃទី28ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2025នាងខ្ញុំកែវមរ័នសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាថៃប្រមានមិនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងកិច្ចប្រជុំ GBC បើកម្ពុជាមិនធ្វើតាមសំណើរបស់ខ្លួនថៃនឹងមិនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងកិច្ចប្រជុំ GBC ជាមួយកម្ពុជានោះទេប្រសិនបើកម្ពុជាមិនអើពើនឹងចំណុចចំនួន4ដែលភាគីថៃបានស្នើឡើងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2025ដែលកាសែតថៃ The Nation បានយកមកចុះផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី22តុលាដោយឡែកភាគីកម្ពុជាវិញបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាថៃបន្តពិភាក្សាបន្ថែមលើខ្លឹមសារឯកសារដែលជំរុញប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ចំណុចចំនួន4ដែលភាគីថៃបានស្នើមកកម្ពុជារួមមានការដកអាវុធធុនៗនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនការបោះសម្អាតមីនមនុស្សធម៌ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអកុសលកម្មឆបោកតាមអនឡាញនិងការសម្របសម្រួលគ្រប់គ្រងព្រំដែនរួមនេះជាអ្វីដែលភាគីថៃចង់បានពីកម្ពុជាមុននឹងប្រមានថាខ្លួននឹងមិនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងកិច្ចប្រជុំ GBC ជាមួយកម្ពុជាឡើយប្រសិនបើភាគីកម្ពុជាមិនយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ថៃបន្ថែមពីនេះថៃក៏នឹងមិនពិភាក្សាជាមួយកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿងបញ្ជូនវីរៈកងទ័ពកម្ពុជាទាំង18នាក់ត្រឡប់មកវិញដូចគ្នាបើតាមកាសែតថៃ The Nation មូលហេតុដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃបញ្ជាក់ដូច្នេះគឺដោយសារតែភាគីកម្ពុជាធ្លាប់បានលើកឡើងថាថៃនឹងបញ្ជូនទាហានខ្មែរទាំង18នាក់ទៅឲ្យកម្ពុជាវិញនៅក្រៅចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាខាងមុខនេះយោងតាមកាសែតថៃដដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីការពិថៃអង្គារទី21តុលារដ្ឋាភិបាលថៃក៏បញ្ជាក់ចំហរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្ក្រាបនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងនោះរួមមានការដកហូតសញ្ជាតិថៃពីកូនអ្នកអញ្ញាកុកអានដែលតុលាការថៃកំពុងតាមចាប់ខ្លួនពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រតិបត្តិការឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតគួរជ្រាបដែរថាកិច្ចប្រជុំក្រុមលេខាធិការគណៈកម្មការគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅកម្ពុជាថៃ GBC ត្រូវបានរៀបចំរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2025បើតាមក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំនាថ្ងៃទី3នេះភាគីទាំងពីរកម្ពុជាថៃបន្តពិភាក្សាបន្ថែមទៀតលើខ្លឹមសារឯកសារសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលជាធាតុចូលក្នុងការជំរុញប្រសិទ្ធភាព ជឿជាក់អំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីបទជប់បាំងនិងការកសាងទំនុកចិត្តរវាងគ្នាចំណែកកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី2របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2025លោកទៀសេហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានិងលោកណាតាផុនណាផានិតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថៃនឹងមានវត្តមានក្នុងពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើឯកសារមួយចំនួនដែលភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាយ៉ាងណាមិញក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេស GBC លើកទី2នេះប្រមុខការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀសៃហាបានដាក់ក្តីរំពឹងយ៉ាងមុតមមថាភាគីកម្ពុជាថៃអាចនឹងពិភាក្សាគ្នាក្នុងបរិយាកាសមិត្តភាពការស្ថាបនានិងប្រកបដោយសុឆន្ទៈខ្ពស់លើបញ្ហាអតិភិបទាំងឡាយតាមលោកទៀសៃហាកិច្ចប្រជុំពិសេស GBC លើកនេះធ្វើឡើងទៅតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលភាគីទាំងពីរបានសម្រេចកន្លងមកជាពិសេសគឺការកែសម្រួលគ្រឿងសភាវុធធនធ្ងន់ដែលត្រូវអនុវត្តនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ពីក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អាស៊ាន AOT តើកម្ពុជាពិតជាបានធ្វើការងារការទូតសកម្មឬយ៉ាងណានៅក្នុងចំនួនកម្ពុជាថៃចាប់តាំងពីកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពថៃបានផ្ទុះអាវុធដាក់គ្នាអស់រយៈពេល5ថ្ងៃកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2025កម្ពុជាហាក់បានបង្ហាញពីសកម្មភាពការទូតមមាញឹកជាងសពមួយដងក្រោយការជំរុញពីលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការចរចាដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណជប់បញ្ការពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025កម្ពុជាមានឱកាសធ្វើការងារទូតយ៉ាងពេញដៃពេញជើងស្របពេលដែលថៃកំពុងប្រឈមនឹងនយោបាយផ្ទៃក្នុងមកទល់បច្ចុប្បន្នក្រោយមានការលើកឡើងថាការផ្សព្វផ្សាយរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកមានភាពយឺតយ៉ាវជាងថៃតាក់ទងទៅនឹងការផ្ទុះអាវុធនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2025មកគេសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាបានស្ទុះស្ទាបង្កើនសកម្មភាពការទូតយ៉ាងខ្លាំងដែលចាប់ផ្ដើមតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជាកិច្ចសន្ទនាដែលនាំមកនូវភាពវិជ្ជមានដែលធ្វើឲ្យភាគីកម្ពុជាថៃដែលកំពុងច្បាំងគ្នាតាមព្រំដែនបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធហើយងាកទៅរកការប្រជែងគ្នាស្វែងរកការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការទូតសម្រាប់កម្ពុជាការសម្របសម្រួលពីសំណាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលជាប្រធានអាស៊ានបដូវិនឲ្យមានជប់បាញ់ការពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ក្រោមការចូលរួមពីចិននិងរុស្ស៊ីគឺជាទំនុកចិត្តមួយដ៏កក់ក្ដៅបើទោះណាជាកិច្ចព្រមព្រៀងជប់បាញ់ត្រូវគេមើលឃើញថាមានភាពផុយស្រួយក៏ដោយជាមួយគ្នានោះសហគមន៍អន្តរជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញបដកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដែរដោយអាមេរិកយល់ព្រមទម្លាក់ពន្ធបដិការដល់ទំនិញកម្ពុជានាំចូលអាមេរិកនៅអត្រា236%មកត្រឹម19%ចំណែកឯចិនសហភាពអឺរ៉ុបនិងបារាំងវិញប្រទេសទាំងនេះបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះចំនួនរវាងកម្ពុជានិងថៃដោយជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងពីរឈប់ប្រយុទ្ធគ្នាហើយងាកមកដោះស្រាយចំនួនតាមរយៈការសន្ទនានិងការពិគ្រោះយោបល់ដោយសន្តិវិធីជាបន្តបន្ទាប់កម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការបរទេសបានធ្វើលិខិតតវ៉ាទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីរាយការណ៍ពីការគំរាមកំហែងចំពោះបាត់ឈប់បាញ់ដោយសារតែភាគីថៃបានរំលោភបំពានលើដែនអធិបតេយ្យ កម្ពុជាជាបន្តបន្តបន្ថែមពីនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រសួងការពារជាតិក៏បានផ្ញើសារទៅកាន់ពិភពលោកតាមរយៈការធ្វើសន្និសីទកាសែតយ៉ាងទៀងទាត់ជាភាសាខ្មែរនិងភាសាបរទេសជំវិញស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយនៃការគោរពបទឈប់បាញ់ដ៏កម្រនិងភ័យស្រួយនេះត្រូវភាគីកម្ពុជាអះអាងថាបានគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនផ្ទុយទៅវិញភាគីថៃតែងតែបំពានបទឈប់បាញ់តាមរយៈការបង្ករឿងមួយចំនួនដូចជាការល្បាតជនមីននិងការរីលួបន្លានៅលើទឹកដីកម្ពុជាជាដើមលោកបណ្ឌិតអេងកុយថៃអ្នកស្រាវជ្រាវនយោបាយនិងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើការងារការទូតយ៉ាងសកម្មនិងមានប្រៀបតាមរយៈជំនួបជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសនានានិងធ្វើការងារទូតក្រៅឆាកផងដែរតាមអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះការទូតគឺជាចំណុចលេចធ្លោរបស់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសតូចដែលតែមានឥទ្ធិពលការទូតកម្រិតខ្ពស់បើផ្អែកទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈកម្មវិធីសំខាន់ៗមួយចំនួនមេដឹកនាំកម្ពុជាបានជួបមេដឹកនាំប្រទេសនានាទាំងផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងជំនួបប្រវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយមេដឹកនាំកម្ពុជានិងមេដឹកនាំផ្សេងៗទៀតក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃនៅទីក្រុងធៀនជិនប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025បន្ថែមពីនេះនៅថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ខាងមុខមេដឹកនាំកម្ពុជានឹងទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនមកកាន់កម្ពុជាព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាមើលឃើញថាជាឱកាសដ៏សំខាន់មួយទៀតសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើការងារការទូតជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ាននៅក្នុងចំនួនជាមួយថៃទូរទស្សន៍ជប៉ុនមានជនបរទេសជាង1000នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឆបោកអនឡាញនៅកម្ពុជាអញ្ញាធិជប៉ុនបានរាយការណ៍ថាមានជនបរទេសផ្សេងទៀតប្រមាណជាង1000នាក់ដែលជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អាស៊ីបានឋិតនៅទីតាំងប្រព្រឹត្តសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ជប៉ុន NHK ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2025តាមទូរទស្សន៍ជប៉ុន NHK ជនបរទេសទាំងនោះត្រូវបានគេប្រើឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆបោកតាមអនឡាញនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតភាគពាយ័ព្យប្រទេសកម្ពុជាទូរទស្សន៍ជប៉ុន NHK បានរាយការណ៍ដោយយោងតាមសមត្ថកិច្ចជប៉ុនថាអញ្ញាធិជប៉ុនបានចាប់ខ្លួនជនជាតិជប៉ុនពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឆបោកអនឡាញចំនួន29នាក់ដែលមានអាយុពី19ឆ្នាំដល់52ឆ្នាំបន្ទាប់ពីពួកគេទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2025អញ្ញាធិជប៉ុននៅថ្ងៃអង្គារទី21តុលាឆ្នាំ2025ក៏បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនថ្មីមួយទៀតចំពោះជនជាតិជប៉ុនចំនួន29នាក់នោះក្រោយការស៊ើបអង្កេតរកឃើញថាពួកគេបានព្យាយាមបោកប្រាស់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសជប៉ុនដោយក្លែងខ្លួនជាមន្ត្រីប៉ូលីសតាមទូរស័ព្ទក្នុងប្រតិបត្តិការឆបោកលើជនជាតិជប៉ុននោះក្រុមអង្កេតជនបានបោកយកប្រាក់ពីស្ត្រីជនជាតិជប៉ុនវ័យ61ឆ្នាំម្នាក់ចំនួន2លានយ៉េនឬប្រហែលជាង13,000ដុល្លារជនសង្ស័យទាំង29នាក់ដែលកម្ពុជាបានធ្វើបច្ចុប្បន្ននោះបានប្រាប់អញ្ញាធិជប៉ុនថាពួកគេបានធ្វើការនៅអាគារមួយក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាក្បែរព្រំដែនថៃនៅពេលប៉ូលីសជប៉ុនសាកសួរជនសង្ស័យមួយចំនួនបាននិយាយថា មានមនុស្សប្រមាណ 1,000 នាក់ផ្សេងទៀតក៏កំពុងធ្វើការនៅកន្លែងដដែលហើយពួកគេទាំងនោះមើលទៅដូចជាមកពីប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីផ្សេងទៀតជនសង្ស័យមួយចំនួនក៏បាននិយាយប្រាប់អាជ្ញាធរជប៉ុនផងដែរថាលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេត្រូវបានដកហូតនិងត្រូវបានឃ្លាំមើលដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគួរបញ្ជាក់ដែរថាប៉ូលីសជប៉ុនក៏កំពុងព្យាយាមបន្តការស៊ើបអង្កេតករណីឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជនបរទេសទាំង 1,000 នាក់នោះវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិមិនទាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីក្រសួងមហាផ្ទៃជំវិញសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកតាមអនឡាញដោយទូរទស្សន៍ជប៉ុន NHK នេះបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែគួរប្រាប់ដែរថាសំទោសប៉ុន្តែគួរជ្រាបដែរថាសំណុំរឿងអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះបានคล้ายជាប្រធានបទយ៉ាងក្តៅក៏គុកមួយក្រោយករណីស្លាប់ជនជាតិកូរ៉េនៅកម្ពុជានិងបន្ទាប់ពីមានការដាក់ទណ្ឌនៅកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសលើកំហ៊ុនប្រិនគ្រប់រួមទាំងបណ្ដាញក្រុមផ្សារងងឹតសរុបជាង146ផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧស្សាហកម្មឆបោកអនឡាញនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល4ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2025នេះមានទីតាំង92កន្លែងក្នុង18រាជធានីនិងខេត្តត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចុះត្រួតពិនិត្យជាលទ្ធផលសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យសរុបប្រមាណ30,000សំទោស3,455នាក់ដែលមាន20សញ្ជាតិមានជនបរទេសចំនួន2,825នាក់ត្រូវបានចាប់បញ្ជូនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបានជួយសង្គ្រោះឲ្យរួចផុតពីបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋជនឆបោកនិងសម្បុកនៃការជួញដូរមនុស្ស
អរខែសិរីមានថាណោះតាជនតាជនតាបាត់
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មាន ពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលោក Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនទៅស៊ុយអែតដើម្បីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញអាវុធប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky កំពុងធ្វើដំណើរមួយជុំនៅអឺរ៉ុបខាងជើងនាថ្ងៃពុធទី22តុល្លារដើម្បីស្វែងរកជំនួយបន្ថែមសម្រាប់មកទប់ទល់នឹងរុស្ស៊ីនៅប្រទេសស៊ុយអែតលោក Zelensky ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនាំចេញអាវុធទៅអ៊ុយក្រែននៅ Norway លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានប្រឡូយឆន្ទៈគាំទ្រគំនិតរួចផ្ដើមរបស់លោក Donald Trump ដែលស្នើឲ្យយកខ្សែសមរភូមិបច្ចុប្បន្នកាលជាគោលនៃការចរចាជាមួយរុស្ស៊ីក្រៅជំនួបមិនសូវល្អោកល្អឿនជាមួយលោក Donald Trump និងការបដិសេធរបស់អាមេរិកមិនឲ្យមីស៊ីលបណ្ដែត Tomahawk មកលោក Zelensky បានងាកមករកសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃពុធទី22តុលានេះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានធ្វើដំណើរទៅក្រុងលីងកូពីងប្រទេសស៊ុយអែតក្រុងដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលក្រុមហ៊ុនផលិតសភាវុធដូចជាយន្តហោះប្រដេញ Gripen ប្រព័ន្ធអាវុធនិងនាវាមុជទឹកម៉ាក់សាបតាំងនៅក្នុងជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុយអែតលោក Christensen លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Zelensky បានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតបញ្ជាក់ពីបំណងរបស់អ៊ុយក្រែនដែលចង់ទិញពីស៊ុយអែតនៅយន្តហោះប្រដេញ Gripen ចំនួនចុងក្រោយបំផុតចំនួន100ទៅ150គ្រឿងលិខិតបញ្ជាក់នេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែងក្នុងវិស័យការការពារជាតិនិងអាចទម្លាយជាទៅកិច្ចសន្យាធំក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មយោធានេះបតាមប្រសាសន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុយអែតដោយបន្ថែមថាយន្តហោះប្រដេញគ្រឿងដំបូងនឹងប្រគល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងអំឡុង3ឆ្នាំខាងមុខសម្រាប់ស៊ុយអែតជួយឲ្យអ៊ុយក្រែនឡើងខ្លាំងនិងមានសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរុស្ស៊ីជាអតិភិបចំបងមួយកាលពីឆ្នាំទៅស៊ុយអែតបានផ្អាកមិនបញ្ជូនយន្តហោះប្រដេញ Gripen ទៅអ៊ុយក្រែនដោយសារតែប្រទេសដោយដៃគូចង់ឲ្យយន្តហោះចម្បាំង F-16 អាមេរិកជាងបន្ទាប់ពីស៊ុយអែតលោក Zelensky និងអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងជំនួបកំពូលអឺរ៉ុបនៅក្រុងប្រ៊ុចសែលសំទោសនៅក្រុងប្រ៊ុចសែលនាថ្ងៃប្រហោះទី23ដុល្លារដោយសង្ឃឹមនឹងថានឹងបានទទួលនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុធំមួយសូមបញ្ជាក់ជាថាមុនទៅដល់ស៊ុយអែតលោក Zelensky ក៏បានឈៀងចូលទៅជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Norway ដល់ក្រុងអូស្លូដែរនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញឆន្ទៈគ្រប់គ្រងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលចង់យកខ្សែសមរភូមិបច្ចុប្បន្នជាគោលសម្រាប់ចរចាជាមួយរុស្ស៊ីប៉ុន្តែលោក Zelensky សង្ស័យថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Putin ក៏នឹងមិនព្រមទទួលយកចំណុចនេះដែរកិច្ចខិតខំប្រឹងបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីតាមផ្លូវចរចាហាក់មកដល់ផ្លូវតជាថ្មីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី21តុលាលោក Donald Trump បានប្រកាសចង់ជួបសមាភិកីរុស្ស៊ីនៅពីសប្តាហ៍មុខហើយដោយយល់ថាគ្មានប្រយោជន៍តែខាងមូស្គូនៅបន្តអះអាងថាកំពុងរៀបចំជំនួបរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរក្នុងពេលរងចាំអ៊ុយក្រែនបន្តរងគ្រោះពីការវាយប្រហារដ្រូននិងមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយមានស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់6នាក់និងរបួសជាង30នាក់នៅយប់ថ្ងៃអង្គារឆ្លងចូលថ្ងៃពុធទី22តុលា តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិជំរុញឲ្យអ៊ីស្រាអែលគោរពកាតព្វកិច្ចមនុស្សធម៌តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ជំរុញឲ្យអ៊ីស្រាអែលគោរពកាតព្វកិច្ចសម្របសម្រួលដល់បណ្ដាអង្គការមនុស្សធម៌ទាំងឡាយដែលកំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងបំពេញបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ហ្គាហ្សាអនុប្រធានាធិបតីលោកឈីដេវ៉ាន់ក៏កំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអ៊ីស្រាអែលដើម្បីជួយពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងបិទឈប់បាញ់ដ៏ភ័យស្រួយរីឯកងទ័ពប្រចាំលោកតួយ៉ាងទីហ៊ានអង់គ្លេសបានប្រកាសសមាជិកចូលរួមក្លំមើលបាត់ឈប់បាញ់នៅហ្គាហ្សាប្រៃពុតទី22ដុល្លារតុលាការយុតិធអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេត្រូវបើកអង្គសាវនាការដើម្បីសម្រេចទៅលើសំណុំរឿងកាតព្វកិច្ចមនុស្សធម៌របស់អ៊ីស្រាអែលអង្គសាវនាការនេះធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលប្តឹងទាមទារតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិឲ្យបកស្រាយបំភ្លឺអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់អ៊ីស្រាអែលចំពោះអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការមនុស្សធម៌នានារួមទាំងទីភ្នាក់ងារសង្គ្រោះជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិជាច្រើនតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិច្បាស់ជានឹងសម្រេចជំរុញឲ្យអ៊ីស្រាអែលគោរពកាតព្វកិច្ចមនុស្សធម៌ពលគឺអ៊ីស្រាអែលក្នុងនាមជារដ្ឋអំណាចដែលធ្វើអាណានិគមកិច្ចនៅដែនដីប៉ាឡេស្ទីនត្រូវតែជួយសម្រួលដល់បណ្ដាអង្គការមនុស្សធម៌ទាំងឡាយនិងភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនកាតព្វកិច្ចមនុស្សធម៌នោះរួមមានការធានាសន្តិសុខឲ្យក្រុមភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌ធ្វើដំណើរចេញចូលដោយសុវត្ថិភាពហើយត្រូវជួយសម្រួលសំទុះហើយត្រូវជួយសម្រួលដល់ការចែកចាយផ្ដល់ជំនួយស្បៀងអាហារនិងសភារៈតម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងទៀតសម្រាប់ការរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនតែយ៉ាងណាក្ដីការសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិចំពោះករណីខាងលើនេះមានទម្រង់ជាមតិយោបល់ហើយនឹងគ្មានការចាប់បង្ខំឲ្យអនុវត្តនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែតុលាការអន្តរជាតិយល់ថាការសម្រេចឲ្យអ៊ីស្រាអែលគោរពកាតព្វកិច្ចមនុស្សធម៌មានទម្ងន់ផ្លូវច្បាប់និងឥទ្ធិពលខាងមេគីសិលធម៌កាលពីខែមេសាកន្លងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានបើកសាវនាការចំនួន1សប្តាហ៍ដើម្បីស្ដាប់សក្ខីកម្មនិងពិនិត្យភស្តុតាងដែលផ្ដល់ឲ្យពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសជាង10រួមទាំងអង្គការ UNRWA ដើម្បីសង្គ្រោះជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនជាដើមផងកាលនោះអ៊ីស្រាអែលមិនបានចូលរួមស្ដាប់សាវនាការតាមការអញ្ជើញទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីស្រាអែលលោកជីឌីអ៊ុនសាក៏ថែមទាំងចាត់ថាក្រុមភាគីផ្សេងៗក្នុងអង្គជំនុំសាវនាការនោះមានចេតនាបៀតបៀនហើយសាវនាការទៀតសោតក៏គ្មានធម្មនិញ្ញភាពអនុលោមតាមប្រព័ន្ធច្បាប់អ៊ីស្រាអែលឡើយក្រុមការសម្របសម្រួលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអេស៊ីបនិងកាតាអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាបានព្រមព្រៀងធ្វើបទឈប់បាញ់ដែលបានចូលជាធរមានកាលពីជាង10ថ្ងៃមុនរហូតមកទល់ពេលនេះក្រុមអង្គការមនុស្សធម៌បានបញ្ជូនឡានកាមីញ៉ុងដឹកជំនួយចំនួន530គ្រឿងឲ្យចូលទៅតំបន់កាហ្សានេះបើតាមលោកសៃអាប៊ីអ៊ីធីហ្វាអ្នកនាំពាក្យអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកដោយបញ្ជាក់ទៀតថាស្បៀងទាំងនេះអាចចិញ្ចឹមមនុស្សកន្លះលានអ្នកសម្រាប់ពេល2សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះកូរ៉េខាងជើងផ្កើនបាញ់មីស៊ីលមួយខ្សែមុនដំណើរទៅដល់កូរ៉េខាងត្បូងរបស់លោកត្រាំនៅថ្ងៃពុធទី22តុលាកន្លងទៅនេះ កូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលជាច្រើនជាលើកទី1គិតចាប់តាំងពីកូរ៉េខាងត្បូងមានប្រធានាធិបតីថ្មីដែលចង់កំដៅទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងការបាញ់សាក់ល្បងនេះក៏ប្រព្រឹត្តទៅតែប្រមាណមួយសប្តាហ៍មុនដំណើរទៅដល់តំបន់របស់លោកដូណាល់ត្រាំបើតាមប្រភពយោធាកូរ៉េខាងត្បូងព្យុងយ៉ាងបានបាញ់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិករយៈខ្លីជាច្រើនគ្រាប់ចេញពីតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្លាប់បាញ់មីស៊ីលប្រភេទដូចគ្នាម្ដងហើយកាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2025ប៉ុន្តែនេះជាការបាញ់មីស៊ីលផ្គើនលើកទី1គិតចាប់តាំងពីកូរ៉េខាងត្បូងមានប្រធានាធិបតីថ្មីលោកលីចាំយុងដែលមានឆន្ទៈចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរឲ្យបានប្រសើរឡើងពិតប្រាកដផ្ទុយពីអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងយួនសុកយុលដែលតាំងចំហប្រឆាំងដាច់ខាតនិងព្យុងយ៉ាងគូឲ្យកត់សម្គាល់បន្ថែមទៀតទង្វើបាញ់មីស៊ីលរបស់ព្យុងយ៉ាងថ្ងៃនេះប្រព្រឹត្តទៅតែប្រមាណមួយសប្តាហ៍មុនដំណើរទៅដល់តំបន់របស់លោកដូណាល់ត្រាំលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកត្រូវអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅជប៉ុនចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី29តុល្លារបន្ទាប់មកលោកនឹងអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងជំនួបកំពូលអេផិកដែលនឹងរៀបចំធ្វើនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី31តុល្លារនិង1វិច្ឆិកាលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសចង់ជួបមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឹមចុងអ៊ុនជាថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះតែម្ដងផងប៉ុន្តែការចរចាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងត្រូវបរាជ័យកូរ៉េខាងជើងមិនព្រមធ្វើសម្បទានអ្វីទាំងអស់តាក់ទងនឹងសំណាក់អាមេរិកដែលឲ្យព្យុងយ៉ាងបោះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលរំលឹកអំពីការចងចាំអនុស្សាវរីយ៍ល្អជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងជំនួបនៅសិង្ហបុរីកាលពីឆ្នាំ2018និងនៅវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2019លោកគឹមចុងអ៊ុនបានអះអាងចង់ភ្ជាប់ចំណងជាមួយវ៉ាស៊ីនតោនដរាបណាអាមេរិកបញ្ឈប់គំនិតរុញកូរ៉េខាងជើងឲ្យគ្មានអាវុធបរិមាណូតែប៉ុណ្ណោះកូរ៉េខាងជើងបន្តអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរយោធាដែលឈានដល់ដំណាក់កាលសាក់លបងទី9និងចុងក្រោយកាលពីខែកញ្ញាតាមរយៈការធ្វើតេស្តម៉ាស៊ីនចំហេះស្ងួតសម្រាប់គ្រាប់មីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរឆ្ងាយប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឹមចុងអ៊ុនបានទៅចូលរួមធ្វើតេស្តសាក់លបងនោះដោយផ្ទាល់ផងមីស៊ីលប្រភេទនេះងាយស្រួលប្រើនិងងាយបាញ់ជាងគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ដោយចំហេះរាវនៅខែតុលានេះទៀតព្យុងយ៉ាងបានបង្អួតមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកអន្តរទ្វីបប្រកបដោយមហិទ្ធិឫទ្ធិបំផុតក្នុងពិធីហែក្បួនព្យុហយាត្រានៅឱកាសខួប80ឆ្នាំនៃកំណើតបក្សកុម្មុយនីស្តក្រោមវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ចិននិងរុស្ស៊ីផងជាប់សង្ស័យក្នុងអំពើឆបោកអនឡាញនៅស្រុកខ្មែរអនុរដ្ឋមន្ត្រីហេរញ្ញវត្ថុថៃម្នាក់ចុះពីតំណែងនៅប្រទេសថៃអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហេរញ្ញវត្ថុលោកវ៉ាភៈធនយ៉ាវងបានប្រកាសលាចុះពីតំណែងនៅថ្ងៃពុធទី22ខែតុលាក្រោយពីចូលកាន់តួនាទីជាង1ខែប៉ុណ្ណោះការសម្រេចចុះពីមុខនាទីនេះធ្វើឡើងក្រោយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានទាមទារឲ្យលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីស្រាយបំភ្លឺសំណុំរឿងសង្ស័យពាក់ព័ន្ធក្នុងអំពើឆបោកអនឡាញនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីចូលកាន់តួនាទីប្រមាណ1ខែលោកវុភៈឈុននិវងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រកាសលាចុះពីតំណែងនៅថ្ងៃពុធទី22ខែតុលាក្នុងគណៈកម្មការពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះ ជាអ្នកទទួលបន្ទុកស៊ើបអង្កេតក្រុមបណ្ដាញឆបោកអនឡាញដើម្បីស៊ើបរុករកតម្រុយនៃការលាងលុយកខ្វក់ពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារមួយចំនួននៅស្រុកខ្មែរមូលហេតុនៃការលាចុះពីតំណែងនៅពេលនេះទំនងជាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងភរិយារបស់លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានទទួលលុយ Digital Crypto ចំនួន3លានដុល្លារពីបណ្ដាជនឆបោកអនឡាញចិនខ្មែរនេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញព័ត៌មានថៃក្រៅពីបែកធ្លាយដំណឹងអាស្រ័យបែបនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអនុធិនធានវិរៈគូនបានទាមទារឲ្យលោកអនុប្រធានឲ្យលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុពន្យល់បំភ្លឺជាលិលាអសដើម្បីជំរះមន្ទិលសង្ស័យដែលចោទថារូបលោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងអំពើឆបោកអនឡាញនៅកម្ពុជាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីស្តីការក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោកវ៉ុលភៈជានិវងបានប្រកាសទាត់ចោលរាល់ពាក្យចោទប្រកាន់ដែលថារូបលោកមានដែលថារូបលោកមានជាប់ប្រឡាក់ប្រឡូសក្នុងអំពើខុសច្បាប់ប៉ុន្តែការដែលលោកសំលីឈប់ពីតំណែងនៅពេលនេះដើម្បីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រការពារខ្លួននៅចំពោះមុខច្បាប់ការតតាំងក្តីនៅតុលាការថៃត្រូវការពេលវេលាច្រើនណាស់ប្រឡោះហើយខ្ញុំមិនអាចឲ្យរំខានដល់កិច្ចការដ៏សំខាន់នៅក្រសួងទេនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកវរភៈឆាក់ជីយ៉ាពុងដែលថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅក្រុងបាងកកនាថ្ងៃពុធទី22ខែតុលាជាអ្នកជំនាញខាងហិរញ្ញវត្ថុមួយរូបដែលមានបទពិសោធន៍ចំនួនជាង30ឆ្នាំលោកវរភៈឆាក់ជីយ៉ាពុងធ្លាប់បំពេញកិច្ចការងារក្នុងវិស័យធនាគារឯកជនជាច្រើនលោកធ្លាប់ធ្វើការឲ្យធនាគារបច្ចមលោកប្រចាំនៅស្រុកថៃតួយ៉ាង Bank of America និង JP Morgan Chase ជាដើមលោកទើបតែប្រឡូកចូលវិស័យនយោបាយប្រមាណតែជាង1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដោយចាប់ផ្ដើមពីតំណែងទីប្រឹក្សាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៅអាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់ករណីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថៃពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយមិនមែនជារឿងថ្មីប្លែកទេក៏ប៉ុន្តែការលាចុះពីតំណែងព្រោះតែរឿងអាស្រូវឆបោកអនឡាញជារឿងកម្ររឿងអាស្រូវឆបោកអនឡាញកំពុងតែផ្ទុះកើតឡើងខ្លាំងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទូយ៉ាងនៅកម្ពុជានិងភូមានៅភូមិក្នុងថ្ងៃពុធទី22តុលាក្រុមហ៊ុនអាមេរិក SpaceX បានផ្ដាច់ឧបករណ៍ភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតចំនួនជាង 2,500 គ្រឿងពីបណ្ដាញ Starlink ក្រោយពីអាជ្ញាធរភូមិនឹងចិនចុះបង្ក្រាបទីតាំងឆបោកអនឡាញជាច្រើនកន្លែងនៅតាមព្រំដែន បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពនាទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាមីឆុងមិនល្អសម្រាប់សុខភាពយ៉ាងណាខ្លះឆុងបរិភោគបានភ្លាមមិនថ្លៃហើយឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែមីកញ្ចប់មានឈ្មោះមិនសូវល្អទេតើមីកញ្ចប់នេះមានផ្ទុកសារធាតុអ្វីខ្លះតើគេអាចបរិភោគមីកញ្ចប់នេះដោយគ្មានបារម្ភកត់ដល់ហានិភ័យសម្រាប់សុខភាពដែរឬទេមិនថាជាផលិតផលរបស់ចិនវៀតណាមជប៉ុនកូរ៉េឬថៃទេមីកញ្ចប់អាចជាអាហារសម្រន់អាហារថ្ងៃត្រង់ឬល្ងាចយ៉ាងស្រួលសម្រាប់អ្នកមានការងាររវល់ច្រើនឬសម្រាប់អ្នកខ្សត់លុយកាក់ថែមតែទឹកក្តៅដាំពុះហើយរងចាំ2-3នាទីជាការស្រេចប៉ុន្តែក្នុងសម័យដែលគេចាប់ផ្ដើមយល់និងគិតគូរដល់គុណភាពអាហារដើម្បីផ្ដល់លំនឹងល្អដល់សុខភាពដោយផ្ដល់តម្លៃដល់អាហារបែបធម្មជាតិឬអាហារសរីរាង្គ 100% មីកញ្ចប់ដែលមានលក់ពេញពិភពលោកក្នុងទម្រង់និងរសជាតិផ្សេងៗច្រើនយ៉ាងនោះកំពុងខ្លាយជាផ្ទាំង10នៃការវាយប្រហាររបស់ក្រុមអ្នកការពារគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងតាមទស្សនៈនេះមីកញ្ចប់ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាអាហារដ៏គួរថ្នាក់ដោយសារមូលហេតុច្រើនយ៉ាងនៅលើកញ្ចប់បើតាមរូបនឹងការរៀបឈ្មោះបញ្ជីគ្រឿងផ្សំគេសង្កេតឃើញថាមីមួយកញ្ចប់អាចបរិភោគជាអាហារបានមួយពេលប្រកបដោយលំនឹងព្រោះមានផ្ទុកជាតិក្លុយស៊ីតដែលផ្ដល់ដោយសរសៃមីនិងប្រូតេអ៊ីនផ្ដល់ដោយសាច់ដូចជាមីសាច់ជ្រូកសាច់មាន់ឬសាច់គោប៉ុន្តែបើគេវិភាគឲ្យបានល្អិតល្អន់និងមើលតារាងអាហាររូបត្ថម្ភលើកញ្ចប់មីវិញគឺខុសគ្នាស្រឡះជាឧទាហរណ៍មីឆុងមួយកំប៉ុងរសជាតិសាច់គោម៉ាធីផាន់យ៉ាគីរបស់ជប៉ុនមានផ្ទុកជាតិក្លុយស៊ីតតែ10ក្រាមប្រូតេអ៊ីន 1.9 ក្រាមសម្រាប់សាច់មីក្រៀម100ក្រាមនៅពេលចាក់ទឹកក្តៅចូលទៅមីរីឆិនអាចទទួលទានបានជាតិក្លុយស៊ីតបានឡើងដល់36ក្រាមនិង7ក្រាមប្រូតេអ៊ីនតែប៉ុណ្ណោះជាការប្រៀបធៀបញ៉ាំមីឆុងមួយកញ្ចប់គឺស្មើនឹងបរិភោគនំប៉័ងមួយដុំ80ក្រាមហើយស្ទើរគ្មានជាតិប្រូតេអ៊ីនសម្រាប់ចិញ្ចឹមសរីរាង្គកាយសោះចំណែកបន្លែវិញកញ្ចប់មីខ្លះមានជាតិបន្លែគ្មានជាតិបន្លែសោះមីម៉ាក់ខ្លះមានដាក់បន្លែការ៉ុត 1% ឬស្លឹកខ្ទឹម 0.4% ដែលបើគិតជាក្រាមគឺការ៉ុត 3.6 ក្រាមស្លឹកខ្ទឹម 1.4 ក្រាមកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងទៅទៀតបន្លែដ៏តិចតួចបំផុតនេះមានទម្រង់ជាបន្លែសម្ងួតដែលបាត់បង់ស្ទើរអស់វីតាមីននិងអាហាររូបត្ថម្ភដូច្នេះមីកញ្ចប់មិនមែនជាអាហារប្រកបដោយលំនឹងអាចជំនួសបាយម្ហូបមួយពេលបានទេអ្នកជំនាញផ្នែកអាហាររូបត្ថម្ភបារាំងបានហៅមីឆុងថាជាអាហារដែលផ្ដល់កាឡូរីប្រហោងបរិភោគចូលទៅឆ្អែតពេញពោះតែគ្មានផ្ដល់ជីវជាតិគ្មានវីតាមីនអាហារចិញ្ចឹមទេងាយស្រួលធ្វើមែនតែមីឆុងជាផលិតផលអាហារដែលគួរជ្រើសរើសទទួលទានដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតព្រោះគ្មានគុណភាពផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភហើយមានបង្កប់គុណវិបត្តិជាច្រើនផ្សេងទៀតណាស់គ្រឿងផ្សំជាសារធាតុគីមីគ្រោះថ្នាក់គ្មានវីតាមីនគ្មានជីវជាតិផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភទេប៉ុន្តែតើលោកអ្នកមានចាប់អារម្មណ៍ទេថាហេតុអ្វីបានជាមីកញ្ចប់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាប់មាត់យ៉ាងចម្លែកបានញ៉ាំម្ដងហើយហាក់ចង់ញ៉ាំទៀតសឹងដូចញៀននេះគឺបណ្ដាលមកពីមីកញ្ចប់ភីច្រើនមានផ្ទុកសារធាតុគីមីសប្បនិម្មិតសម្រាប់លើកក្លិននិងដំឡើងរសជាតិឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់ឡើងដោយទៅភ្ញួយប្រព័ន្ធប្រសាទអារម្មណ៍ឲ្យចង់តែបរិភោគដើម្បីឲ្យមីកញ្ចប់មានរសជាតិដូចអាហារជប៉ុនពិតៗអ្នកផលិតបានដាក់បន្ថែមនៅរសជាតិក្លិនសប្បនិម្មិតហើយម៉ាក់ខ្លះខំអួតអាងថាគ្មានប្រើសារធាតុគីមី monosodium glutamate ប៊ីចេងទេតែបាយប្រើជាសារធាតុគីមីលើករសជាតិម្យ៉ាងទៀតមិនសូវល្បីឈ្មោះ5-ribonucleotide disulfide ដែលខ្លាំងជាងប៊ីចេងធម្មតាដល់ទៅ4ទៅ10ដងបើតាម website លក់ផលិតផលគីមីសារធាតុផ្សំបន្ថែមដាក់ក្នុងមីកញ្ចប់ត្រូវបានគេចាត់ទុកជារសជាតិទី5គឺរសជាតិយូមាមីរសជាតិដើមដែលមនុស្សលោកស្គាល់កន្លងមកគឺប្រៃផ្អែមជូរនិងចត់ឬល្វីងឯយូមាមីជារសជាតិដែលទើបរកឃើញនិងមានប្រភពមកពីប្រទេសជប៉ុនឬនិយាយឲ្យចំជាប្រៃឆ្ងាញ់របស់ប៊ីចេងដាក់រសជាតិនេះចូលគេអាចកាត់បន្ថយបរិមាណសាច់និងបិទបាំងរសជាតិដើមធ្វើឲ្យអាហារមានឲ្យជារសឆ្ងាញ់ទាំងមិនសូវដាក់សាច់ដាក់បន្លែពោលគឺប៊ីចេងឬសារធាតុគីមីដំឡើងរសជាតិនេះមិនត្រឹមតែជួយឲ្យអាហារកាន់តែឆ្ងាញ់កាន់តែមានជាតិទេតែវាអាចបំផន់អណ្ដាតបដូររសជាតិដោយបង្កើនជាតិផ្អែមនិងរសជាតិទី5ហើយកាត់បន្ថយជាតិជូរចត់ល្វីងនិងជាតិប្រៃខាការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដំឡើងរសជាតិបែបប៊ីចេងមានលក្ខណៈជំរុញចម្រាស់ណាស់សម្រាប់បណ្ដាជននៅអាស៊ីប៊ីចេងជាគ្រឿងផ្សំដែលស្ទើរមិនអាចខ្វះបានក្នុងពេលធ្វើម្ហូបប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងប៊ីចេងជាប់សង្ស័យថាជាសារធាតុគីមីសូដ្យូមដែលអាចបង្កើនហានិភ័យមហារីកនិងអាចបង្កឲ្យមានអាការៈរោគឈឺក្បាលឈួលឡើងកម្ដៅឬចុកទ្រូងគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំមួយទៀតរបស់ប៊ីចេងគឺវាធ្វើឲ្យយើងបរិភពអំបិលហួសកម្រិតសុខភាពកម្រិតជាតិអំបិលខ្ពស់ប្រើសារធាតុគីមីលើករសជាតិច្រើនមុខនឹងក្នុងបរិមាណច្រើនដើម្បីបិទបាំងជាតិប្រៃហើយមីកញ្ចប់មានផ្ទុកជាតិសូដ្យូមខ្ពស់ខ្លាំងទៀតហេតុដូច្នេះហើយបានជាញឹកញយបើតាមតារាងរាយគ្រឿងផ្សំមីមួយកញ្ចប់មានផ្ទុកជាតិសូដ្យូម 3.1 ក្រាមក្នុងមួយកញ្ចប់ ដែលស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃសេចក្តីត្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់សរីរាង្គកាយមានជាតិអំបិលសូដ្យូមច្រើននិងញឹកញយយូរពេកក្នុងខ្លួនអាចជាដើមហេតុនាំឲ្យមានជំងឺសម្ពាធឈាមនិងបញ្ហាតម្រងនោមក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសរីរាង្គកាយមនុស្សត្រូវការអំបិល5ទៅ6ក្រាមនេះបើតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកឯផលវិបាកភ្លាមៗយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ស្រេកទឹកឬស្ងួតមាត់ក្រោយការបរិភោគមីឆុងឬក្រោយទៅបាយហាងដែលធ្វើម្ហូបដោយដាក់ម្សៅស៊ុបលើករសជាតិប៊ីចេងច្រើនពេកក្រៅអំពីប្រៃខ្លាំងតែបិទបាំងដោយសារធាតុដោយសារធាតុគីមីបន្ថែមរសជាតិមីកញ្ចប់មានផ្ទុកជាតិអាស៊ីតខ្លាញ់អាក្រក់ដែលអាចបង្កើនគ្រោះកើតជំងឺឡើងខ្លាំងក្នុងឈាមទៀតជាទូទៅមីកញ្ចប់មានផ្ទុកជាតិខ្លាញ់ចម្រាញ់ចេញពីដងប្រេងជាតិអាមីដុងកែច្នៃជាតិផ្សំបន្ថែមក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះមីឆុងខ្លះមានផ្ទុកដល់ទៅ14មុខនៅជាតិឬគ្រឿងផ្សំគីមីដែលគេចាត់ទុកថាអាចបង្កបញ្ហាដល់សុខភាពឬនិយាយឲ្យចំជាគ្រឿងផ្សំដ៏គួរថ្នាក់នឹងហាមឃាត់ផងព្រោះវាជាភ្នាក់ងារជាប់សង្ស័យថាអាចបង្កឲ្យមានជំងឺអាឡែកហ្ស៊ីនិងជំងឺមហារីកកាន់តែគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទៅទៀតសារធាតុគីមីមានឈ្មោះថា BHQT បាត់ធីឡាលដ្រូគីណុនចម្រាញ់ចេញពីឧស្សាហកម្មប្រេងកាតក៏មានប្រើជាធាតុផ្សំក្នុងមីកញ្ចប់ដែរសារធាតុគីមីនេះត្រូវបានគេយកមកប្រើដើម្បីអាចរក្សាទុកផលិតផលមីឆ្អិនស្រាប់ឲ្យបានយូរនិងក្នុងតម្លៃថោកបំផុតជាតិគីមីប្រើសម្រាប់រក្សាគុណភាពអាហារបានយូរនេះដែលជាប់បម្រាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសខ្លះជាសារធាតុពិបាករលាយណាស់សម្រាប់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារក្រពះពោះវៀនរបស់មនុស្សខ្លះមិនអាចកិនបំផ្លែងមីកញ្ចប់នេះបានទេឯថ្លើមក៏មិនអាចស្រូបបំផ្លែងជាតិគីមីដ៏ច្រើននៅក្នុងសាច់មីនេះបានដែរតែជាតិគីមីនេះអាចកម្ចាត់បាក់តេរីល្អនៅក្នុងពោះជាហេតុធ្វើឲ្យយន្តការរំលាយអាហារទៅរងការរំខានទៅពេលបរិភោគមីហើយអ្នកខ្លះមានអារម្មណ៍នៅឆ្អល់ពេញពោះជាចុងក្រោយសូមប្រយ័ត្នចំពោះកញ្ចប់គ្រឿងនិងខ្លាញ់កញ្ចប់គ្រឿងដ៏តូចស្ទើរមិនអាចខ្វះបាននេះជាល្បាយប្រេងស្ករពោតរសជាតិប៊ីចេងនិងជាតិដែលហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសខ្លះផងអ្នកជំនាញអាហារូបត្ថម្ភបារាំងបានណែនាំមិនឲ្យប្រើគ្រឿងមីនេះទេបើអ្នកចង់ពិសាមីឆុងម្ដងម្កាលឬមិនដូច្នោះទេសូមដាក់ចំនួនមកវិញនៅបន្លែស្រស់ឬសាច់ឬពងមាន់ដើម្បីដំឡើងរសជាតិនិងវីតាមីននៅចំពោះមុខបរិមាណជាតិអំបិលនិងខ្លាញ់ដ៏ខ្ពស់របស់មីកញ្ចប់អ្នកមានជំងឺលើឈាមនិងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងឬមានបញ្ហាតម្រងនោមព្រមទាំងក្មេងៗមិនគួរបរិភោគមីកញ្ចប់ទេការសិក្សារបស់ Korean National Health and Nutrition Examination បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការបរិភោគលើសពី2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍មីកញ្ចប់នឹងបង្កើនគ្រោះមានបណ្ដុំរោគសញ្ញា Metabolic 68% ចំពោះសត្វត្រីចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសំឡេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនឹងជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ
Sai ni sai, Sai ni sai.